我们一起来祷告。
Mari kita sama-sama masuk dalam doa.
天父，就像我们所唱的诗歌。
Tuhan seperti pujian yang kami nyanyikan.
你是伟大的上帝。
Engkau Allah begitu besar.
因为你创造了这个宇宙。
Karena engkau pencipta dunia ini.
你也是管理维护这个宇宙。
Engkau juga memelihara dan juga mengatur dunia ini.
这样一个伟大的上帝。
Allah begitu besar.
你竟然爱上了我们。
Namun engkau mengasihi kami.
拣选了我们。
Memilih kami.
牺牲自己来拯救我们。
Mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami.
我们应该感谢赞美你。
Kami seharusnya memuji dan memuliakan.
谢谢你保守带领我们每一天的生活。
Terima kasih engkau telah memimpin setiap hari kami.
更是感谢你用你的话不断的来引领我们。
Dan terlebih lagi, karena dengan firmanmu Tuhan, engkau juga memimpin dan mengajarkan kami.
我们预备好了自己的心来聆听神你的话。
Kami telah mempersiapkan hati kami untuk menerima firmanmu.
恳求神你向我们的心来说话。
Biarlah engkau sendiri berbicara terhadap hati kami.
让我们不但明白你的话。
Kami tidak hanya mengerti akan firmanmu.
更是给我们力量来遵行你的话。
Namun juga diberi kekuatan untuk dapat melakukannya.
我们交托以下的时间。
Kami menyerahkan waktu selanjutnya.
祷告奉靠主耶稣的名。
Berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Amen. 有请列王长老为我们读今天早上要思想的圣经。
Persilakan penatua untuk membaca firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. 弟兄姐妹，今天我们要思想的题目是福音的独特性。
Hari ini tema yang akan kita bahas adalah tiada Injil selain Injil.
独特意味着说不一样。
Yaitu sebetulnya spesial, Injil yang spesial, maksud spesial adalah beda dari yang lainnya.
如果有很多一样的，那就不特别了。
Jika banyak yang sama, maka itu tidak spesial lagi.
所以我们明白只有一个福音。
Karena itu kita tahu bahwa hanya ada satu Injil.
只有一位救主。
Hanya ada satu juru selamat.
就是我们的主耶稣基督。
Yaitu Yesus Kristus.
在耶稣以外。
Di luar Yesus.
没有福音。
Tidak ada Injil.
在耶稣以外。
Di luar Kristus.
没有救恩。
Tidak ada keselamatan.
那这是我们今天所要学习的。
Ini yang akan kita pelajari hari ini.
那当我们来看这一段的圣经的时候，
pada waktu kita melihat firman Tuhan hari ini，
大家看到的就是稀奇。
Kita dapat melihat kata heran.
我曾经去过一个孤儿院。
Saya pernah pergi ke sebuah panti asuhan.
就是有一个人呢，他收养了很多的孤儿。
Yaitu ada seorang yang membantu untuk menjaga begitu banyak yatim piatu.
在里面呢有一个小孩。
Di situ ada seorang anak kecil.
他很喜欢捡垃圾来吃。
Dia sangat suka ambil sampah untuk makan.
然后他说我很奇怪。
Dia bilang saya sangat heran.
为什么呢？
Kenapa？
给他吃了。
Saya sudah memberikan makan kepada dia.
而且呢还给他零食带去学校。
Dan sudah bawa begitu banyak snack untuk ke sekolah.
吃饱了。
Sudah kenyang.
又有零食吃。
Dan juga ada snack untuk dimakan.
为什么他还是一直在捡垃圾呢？
Tapi kenapa dia masih terus saja mengambil sampah？
不是一天哦。
Bukan sehari aja。
而是好几年的时间。
Namun bertahun-tahun。
后来呢他说我才明白。
Kemudian dikatakan bahwa saya baru menyadari.
一个人的习惯呢改变得很难。
Dikatakan bahwa kebiasaan seseorang sulit untuk diubah.
那需要很长的时间。
Perlu waktu yang lama.
也需要神的帮助。
Dan perlu pertolongan dari Tuhan.
所以他很奇怪。
Karena itu dia sangat heran.
给他吃了。
Sudah memberi makan.
又给他零食了。
Sudah kasih snack.
但是还做这样的事情。
Namun masih saja melakukan hal yang demikian.
原来这个小孩从小就习惯了吃这些垃圾。
Karena ternyata anak ini dari kecil sudah terbiasa untuk makan dari
sampah. 那当保罗看这些信徒的时候。
Dan pada waktu Paulus melihat umat Kristen.
保罗说我也很稀奇啊。
Dikatakan bahwa saya juga sangat heran.
我也很纳闷。
Saya heran sekali.
他的心情就是很复杂。
Dan hatinya sangat begitu complicated.
又有生气。
Dan juga gemarah.
又有纳闷。
Dan juga kayaknya heran sekali.
为什么发生这样的事情？
Mengapa terjadi hal yang demikian?
他说我刚传福音给你们
dikatakan bahwa saya baru saja menyampaikan Injil kepada kalian
他们领受了这个的恩典
dan telah menerima anugerah ini 但
是他们离开了上帝
mereka telah berbalik dari Tuhan
在这么短的时间的里面
dalam waktu yang begitu singkat
他们就离开了上帝
mereka telah meninggalkan Allah
弟兄姐妹
saudara-saudara
加拉太教会
Jemaat di Galatia.
是保罗去那边传福音，他们认识了耶稣基督，他们信靠了，他们建立了教会。
Yaitu Paulus ke sana, kemudian memberitakan Injil kepada mereka, mereka percaya dan mereka membuat satu gereja.
但是到这个事情的发生呢，差不多就两年而已。
Namun jangka waktu yang sampai hari ini terjadi adalah dua tahun.
这样快的时间呢？
Dalam waktu yang begitu singkat,
他们就离开了。
Mereka telah meninggalkan.
他们就不再相信了。
Tidak lagi percaya.
为什么这样讲呢？
Mengapa dikatakan demikian?
因为这里面说的离开。
Karena di sini dikatakan berbalik.
它有一个很深的意义。
Ada arti yang lebih dalam.
就是表明一种的不忠心。
Yaitu punya arti adalah tidak setia.
因为不忠心，他们背叛离开上帝。
Karena mereka tidak setia, mereka telah berbalik melawan Allah.
他的意思好像就是一个人呢正在法庭的里面来做这个证人
yaitu bagai seorang yang bersaksian di pengadilan
然后他突然间改说对不起我不跟他作证了我是给另外一方
kemudian dikatakan oh saya sorry ya saya tidak bersaksi lagi bagi dia tapi bersaksi bagi orang ini
又好像是在军队的里面
atau bagai di dalam suatu army
他要去打仗了
dia mau berperang
他突然间反说对不起我不打仗了我投告他们
kemudian dikatakan oh saya tidak berperang lagi malah saya memugah dia
这就是一个背叛
ini adalah suatu pengkhianatan
而且他是一个主动的
dan suatu proaktif pengkhianatan yang proaktif
不是被动的
bukan suatu yang pasif
如果他们面对很多的艰难
kalau mereka menghadapi begitu banyak masalah
然后他们离开
kemudian mereka berbalik
好像还可以理解
mungkin kita masih bisa mengerti
但是没有困难
namun tidak ada hambatan
只是有人告诉他们一些的道理
hanya ada orang memberitahukan sesuatu pandangan
然后他们就跟着去了
dan mereka kemudian mengikuti
不单如此
tidak hanya demikian
它里面是还是正在一直正在进行的
dan mereka terus menerus demikian
就是正在离开
dan langsung kemudian terus menerus meninggalkan
所以保罗就写这一封的书信
karena itu Paulus menulis surat ini
就为了让他们回来
agar mereka berbalik
不要离开这个福音
jangan meninggalkan Injil ini
所以离开这个福音呢
Meninggalkan Injil ini,
不单单是离开福音那么的简单
dan tidak hanya dengan sederhana saja meninggalkan Injil
比如说离开教会不是那么简单而已
bukan seperti meninggalkan gereja begitu sederhananya
他们是离开那位的上帝
namun mereka meninggalkan Tuhan itu
离开耶稣基督
meninggalkan Yesus Kristus
离开那位爱他们呼召他们拯救他们的上帝
meninggalkan Allah yang memanggil mereka menyelamatkan mereka
上个礼拜我们有学习
minggu yang lalu kita telah belajar
耶稣基督爱我们
Yesus Kristus mengasihi kita
他看到我们的无能为力
dia melihat ketidakberdayaan kita
在罪恶的里面
di dalam keberdosaan kita
没有办法拯救自己
tidak dapat menyelamatkan diri kita
耶稣来到世上
dan Yesus datang ke dunia ini
主动的来寻找我们
secara proaktif mencari kita
为我们死在十字架上
mati di kayu salib demi kita
来拯救我们
menyelamatkan kita
这是神给我们的恩典
inilah anugerah Allah bagi kita
但是他们这样轻易的就离开了
namun mereka dengan begitu mudahnya meninggalkan
其实他们经历了上帝的恩典
mereka telah mengalami anugerah Tuhan
当我们来看使徒行传的时候
pada waktu kita melihat kisah para rasul
我们会发现
kita dapat melihat
当保罗把福音带到他们的那里
pada waktu Paulus membawa firman kepada mereka
他们看到了经历了很多的神迹奇事
dan mereka telah melihat begitu banyak mujizat
就加拉那一带的人呢他们很多人都相信了
dan orang-orang di Galatia begitu banyak yang telah percaya
就福音的大能呢在他们当中彰显
dan kuasa daripada Injil begitu besar terjadi di sini
他们经历了上帝的能力
dan mereka telah mengalami kuasa Tuhan
经历了上帝的恩典
dan mengalami anugerah Tuhan
但是他们在这个时刻的里面这样简单的就离开了
namun pada saat ini mereka dengan begitu mudahnya meninggalkannya
就好像当时的以色列百姓
seperti orang-orang Israel.
Dan Tuhan memimpin mereka.
Pada waktu Tuhan memimpin mereka. Pada waktu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung memberikan 10 hukum Taurat. Dan mereka melihat bahwa Musa sudah lama tidak turun.
Nah,
kalau itu kita buat satu lembu emas.
Dan
mereka sudah lupa siapa yang memimpin mereka. Siapa yang menjaga
mereka.
Siapa yang memanggil mereka keluar. Adalah Allah
itu.
Namun mereka menyembah lembu emas ini.
就好像这些的百姓,
demikian juga seperti ini.
神带领他们,
Tuhan telah memimpin mereka.
神赐他们恩典,
Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada mereka.
但他们离开了,
namun mereka telah meninggalkannya.
弟兄姐妹,
弟兄姐妹,
今天呢我们相信耶稣基督,
saat ini kita telah percaya pada Yesus Kristus.
我们坐在这里,
kita duduk di sini.
我们每一个人,
setiap dari kita
都经历了上帝的恩典,
telah mengalami anugerah Allah.
从我们认识耶稣的那一个时刻,
sejak kita mengenal Yesus Kristus
到现在这个时刻,
hingga saat ini
我深信,
saya sangat percaya
在我们的身上,
dalam kehidupan kita
有神的恩典,
ada anugerah Allah,
有神的带领,
ada pimpinan daripada
Tuhan, 有神的帮助,
ada pertolongan Tuhan.
这些的百姓,
dan rakyat ini
他们也经历了,
mereka juga demikian,
他们也看到了,
mereka telah melihat
两年的时间,
dalam waktu 2 tahun
离开了,
telah meninggalkan.
今天的我们呢?
Bagaimana dengan kita?
我们真正的坚守我们的信仰吗?
Apakah kita benar-benar berpegang pada iman kita, percaya?
还是像他们那样?
Atau kita seperti mereka?
一些的东西来了,
ada hal-hal yang datang,
我们就放弃了.
Kita telah meninggalkan, melepaskannya.
保罗很稀奇,
Paulus sangat heran.
两年的时间,
dalam waktu 2 tahun,
那样辛苦的给他们传福音,
begitu susah mengabarkan Injil kepada
他们那样经历上帝的恩典,
mereka juga telah mengalami anugerah
神的作为,
Tuhan,
那样大在他们的当中,
karya Tuhan begitu besar dalam diri mereka,
他们真正的明白, 相信了,
dan mereka benar-benar sudah percaya,
但是他们这样快的离开,
namun mereka demikian lekasnya meninggalkan Tuhan.
其实我们也不奇怪,
kita juga tidak heran.
这本书呢, 本来要告诉我们,
karena kitab ini ingin memberitahukan kepada kita,
一切都是上帝的恩典,
segalanya adalah anugerah Tuhan,
不是靠着我们,
bukan mengandalkan diri
而是神的恩典,
sendiri, namun anugerah.
今天呢我们能够相信,
jika pada saat ini kita dapat percaya,
是上帝的恩典,
adalah anugerah.
今天呢我们能够坚持,
jika pada saat ini kita tetap dapat bertahan,
不是靠我们的本事,
bukan karena juga kemampuan kita,
是上帝的保守,
karena pertolongan dan pimpinan,
上帝的怜悯,
dan juga belas kasihan daripada Allah.
所以保罗就告诉这一群的人呢, 不要离开.
Karena itu Paulus mengatakan kepada mereka jangan meninggalkan.
因为他们离开的时候呢,
karena pada waktu mereka meninggalkan,
他们离开的不单单是福音,
karena yang ditinggalkan bukan hanya Injil.
他们离开的就是这位拯救他们的上帝.
Yang mereka tinggalkan adalah juru selamat yang telah menyelamatkan mereka.
保罗也告诉他们,
Paulus juga mengatakan kepada
他们所追随的这一个, 他们所认为的福音呢,
yang mereka kejar, yang mereka pikir adalah Injil,
是一个假的福音,
adalah Injil yang palsu,
不是一个真的福音,
bukan Injil yang benar,
它就是别的福音,
itu adalah Injil yang lain,
是不同性质的,
yang sifatnya tidak sama.
如果是同样的性质, 同一个, 没问题,
kalau hal yang sama, ya tidak apa-apa,
但是这个是不同的,
namun itu hal yang lain,
是假的,
yang palsu.
所以保罗说不要去,
karena itu Paulus katakan jangan,
那个是假的, 别的福音,
itu adalah yang palsu, Injil yang lain.
保罗说那个不是福音,
dikatakan itu bukan Injil,
那个是人搅扰他们,
itu adalah orang-orang yang mengacaukan mereka.
这个搅扰的意思就是, 他们把这个福音呢, 颠倒过来,
yaitu apa yang dikatakan mengacaukan, itu mereka memakai Injil itu diputar balikan.
这一群的人下来, 他们说什么呢?
Orang-orang ini mengatakan apa?
他们说你们相信耶稣, OK, 那个好的,
dikatakan bahwa oh ya kalian percaya pada Yesus itu benar.
]但是你们相信耶稣还不够.
Tapi dikatakan kalau kalian percaya itu tidak cukup.
]你们需要成为像犹太人一样.
Kalian harus seperti orang Yahudi.
]要守割礼.
Harus disunat.
]要遵守这个律法.
Harus ikut pada aturan.
]看起来好像是对的.
Kelihatannya sepertinya benar.
]但是他们 颠倒了这个福音。
Namun mereka telah memutarbalikkan Injil.
福音是什么呢？
Apa itu Injil？
是恩典在前面。
Dikata anugerah di depan。
是神给我们恩典。
Allah yang beranugerah。
但他们反过来。
Namun mereka membalikannya。
有好的行为。
Ada perbuatan baik。
我们要做什么事情？
Kita harus melakukan。
我们才能够得这个福音。
Kita baru dapat memperoleh Injil ini。
这个不是福音。
Ini bukan Injil。
福音是我们不能够领到的。
Injil adalah kita tidak dapat menerimanya.
但是上帝白白的给我们。
Namun Allah dengan begitu murah hati dengan gratis memberikannya kepada kita.
今天很多人就把它颠倒过来。
Dan saat ini begitu banyak orang memutarbalikannya.
要好好的去教会。
Katakan harus baik-baik ke gereja.
如果你不去教会，你不得救。
Kalau nggak ke gereja tidak diselamatkan.
如果你没有好好的服侍，不能够得救。
Kalau kita tidak benar-benar melayani, kita tidak diselamatkan.
所以他们是靠行为。
Karena itu kita mengandalkan perbuatan.
靠人的行为才能够得这个救恩。
Karena perbuatan kita baru memperoleh keselamatan.
但是这个不是福音。
Namun itu bukan Injil.
有一个弟兄。
Ada seorang saudara.
他服侍上帝很多年。
Dia telah melayani Tuhan begitu bertahun-tahun.
然后他生病了。
Kemudian dia sakit.
弟兄姐妹们来为他祷告。
Dan saudara-saudari yang lain juga datang untuk berdoa bagi dia.
他们祷告这样祷告。
Nah, kemudian mereka demikian berdoa.
上帝啊。
Tuhan.
这个弟兄很爱你。
Saudara ini begitu mengasihi engkau.
他服侍你很多年。
Dia telah melayani
engkau. 他配得你的帮助。
Dia layak untuk mendapat pertolongan.
配得你的医治。
Layak untuk memperoleh pengobatan.
这个弟兄马上起来。
Dan kemudian saudara ini langsung berdiri.
来，我为你们祷告。
Ah, sini, saya berdoa bagi kalian.
上帝啊
，Tuhan，
我是不配的人。
Saya itu orang yang tidak layak。
这个不配你的恩典。
Tidak layak menerima anugerah。
不配你的帮助。
Tidak layak menerima pertolonganmu。
但是你爱我。
Namun engkau mengasihi aku。
你帮助我。
Kau menolong saya。
你给我力量。
Memberi saya kekuatan。
祝福这些的弟兄姐妹。
Berkati saudara-saudari ini。
他的意思是什么呢
？Maksudnya apa？
弟兄姐妹。
Saudara-saudari。
很多时候我们觉得说我们很好了。
Banyak saatnya kita merasa kita sudah cukup layak.
我们配得这个恩典。
Kita sudah cukup layak memperoleh.
因为我服侍了很长的时间。
Karena saya sudah melayani begitu lama.
因为我奉献了很多。
Saya sudah memberikan persembahan begitu banyak.
因为我做了很多的事情。
Saya melakukan begitu banyak hal.
我值得上帝的爱。
Saya layak mendapat kasih Tuhan.
我值得上帝的拯救。
Saya layak mendapat keselamatan Tuhan.
弟兄姐妹不是这样。
Bukanlah demikian.
上帝爱我们不是这样。
Tuhan mengasihi kita bukan demikian.
所以他们把这个福音改了。
Karena itu mereka telah merubah Injil.
把他们的专注点呢放在人的身上。
Telah merubah fokusnya kepada manusia.
不再是上帝。
Bukan lagi kepada Tuhan.
不再是神的恩典。
Bukan lagi pada anugerah.
而是要叫那一些人靠着行律法来得拯救。
Agar orang-orang ini berdasarkan melakukan firman Tuhan untuk memperoleh keselamatan.
其实我们马丁路德呢有告诉我们。
Martin Luther pernah mengatakan kepada kita，
就说当我们相信耶稣，
waktu kita percaya pada Yesus，
我们明白如果不是上帝的义，
kita percaya，
就是靠行为。
Kalau bukan berdasarkan kebenaran Tuhan， maka berdasarkan perbuatan。
如果不是靠着耶稣称义，那么就是靠着我们的行为。
Jika dibenarkan bukan karena karya Kristus, maka kita dibenarkan karena perbuatan kita.
我们的得救，我们的信心呢，不是在耶稣的工作，就是在我们自己的工作。
Jika kepercayaan kita, iman kita, juga keselamatan kita bukan karena Kristus, maka berdasarkan pekerjaan kita.
我们今天就以为说我能够得救，就是凭着我的本事。
Kita sekarang merasa bahwa kita diselamatkan karena diri kita sendiri.
如果不是上帝的恩典，其实我们真的不能够领受。
Sebenarnya jika bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak dapat menerimanya.
所以呢，保罗就说那个不是福音。
Karena itu Paulus mengatakan itu bukan Injil.
福音不是靠着我们的行为。
Injil bukan karena berdasarkan perbuatan kita.
如果说今天呢，每一个人呢，如果上帝说你们不来教会不可能得救，那么今天如果有一天呢生病了缺席了。我们就很紧张了。
Karena jika dikatakan bahwa jika kita tidak ke gereja maka kita tidak diselamatkan, kemudian kita sakit maka kita tidak dapat gereja, mungkin kita akan sangat khawatir.
如果我们做错了一样的事情，我们就很紧张了。
Karena jika kita melakukan suatu kesalahan maka kita akan sangat khawatir juga.
那个不是福音。
Itu bukan Injil.
不是靠着我们的本事。
Bukan berdasarkan perbuatan kita.
那在中国啊，有很多人他们也是传这样的。
Di China juga ada yang banyak mengabarkan Injil seperti ini.
他们说你来相信耶稣以后呢？
Ah, dikatakan bahwa kamu percaya kepada Tuhan, kemudian.
你不需要认罪。
Oh, kalian nggak usah lagi mengaku dosa.
为什么呢？
Mengapa?
Karena Yesus Kristus 已经赦免你的罪了。
Karena Allah telah menebus.
Eh, 如果你们认罪呢？
Kalau kalian mengaku dosa,
好像你又把上帝的恩典呢降低下来了。
Kelihatannya kalian hanya merendahkan lagi karya penebusan daripada Tuhan.
听起来好像是对的。
Kelihatannya kedengarannya benar.
但是是假的。
Namun itu tidak.
是不对的。
Tidak benar.
所以弟兄姐妹们
Karena itu,
很多的东西啊
banyak hal,
就是看起来好像是对的
kelihatannya benar,
就好像这些人讲的一样信耶稣、哦、你再加一个东西啊遵守这个律法行割礼好像是对的
seperti yang dikatakan dalam kitab di sini bahwa pada kalian percaya Tuhan kemudian kalian melakukan ini itu dan kelihatannya sepertinya benar
但是那个不是福音
tapi itu tidak benar bukan
Injil 福音就是靠着上帝的恩典
karena Injil yang benar adalah mengandalkan anugerah Tuhan
所以如果我们跟随这样的假的福音
karena itu jika kita mengikuti Injil yang demikian
保罗告诉我们
Paulus mengatakan
我们会受咒诅的
kita akan mendatangkan kutuk
哎，弟兄姐妹们
Saudara-saudari,
当大家相信假的福音的时候
pada waktu kita percaya pada Injil yang salah,
大家会怎么样呢
apa yang dapat terjadi?
离开了上帝大家会怎么样
telah meninggalkan Tuhan, apa yang bakal terjadi?
就是灭亡了
yaitu kebinasaan,
就是没有永生了
tidak ada keselamatan,
不单单是有没有永生
tidak hanya demikian,
我们是跟上帝敌对上帝本来要祝福但是变成是咒诅
kita menjadi musuh Allah. Kita harus Tuhan yang harusnya memberkati kita malah mendatangkan kutuk.
所以保罗就说那个是你们会受咒诅。他说了一次，又说了第二次。
Sini dikatakan bahwa Paulus mengatakan kalian akan terkena kutuk dan tidak hanya sekali tapi dua kali.
不单是传的人会受咒诅，听的人、相信的人也会一样。
Jadi tidak hanya orang yang mengabarkannya, menyampaikannya terkutuk, tapi orang yang juga mendengar dan melakukannya juga demikian.
所以保罗就鼓励我们，告诉我们不要离开这个福音。
Karena itu Paulus menasihati jangan meninggalkan Injil.
不要乱听这些虚假的福音。
Jangan mendengarkan Injil-Injil yang palsu.
当我们跟随他们的时候
waktu kita mengikuti mereka,
我们不单单离开上帝
kita tidak hanya meninggalkan Allah,
我们也是会受咒诅
kita juga akan menerima kutuk.
所以弟兄姐妹们
Karena itu saudara-saudari
那对我们来说福音的独特性告诉我们什么呢
Karena itu kekhususan daripada Injil adalah apa
就是我们要持守这个纯正的福音
Yaitu kita harus menjaga kemurnian daripada Injil
福音是什么
Apa itu Injil
福音就是耶稣基督告诉我们
Injil adalah apa yang dikatakan Yesus kepada kita
我们有多么的败坏
Kita begitu bobroknya
多么的无能为力
Tidak mampunya
Dan si ini Sang Di,
namun Allah ini,
dia
mengasihi kita.
Dia
tidak melihat kita itu siapa. Dia melihat apa yang kita
lakukan. Pada
waktu kita masih sebagai seteru
Allah,
dia telah mencari kita.
Dengan
tanpa syarat mengasihi kita.
Dengan nyawanya menyelamatkan kita. Jadi, Injil
membuat kita melihat segala
ketidakberdayaan kita.
Allah yang tanpa syarat menerima kita dan juga menyelamatkan kita.
所以不是因为我们做了什么。
Bukan karena kita telah melakukan apa.
不是因为我们有多么大的服事。
Bukan karena kita telah melakukan begitu banyak pelayanan.
而是因为上帝的恩典，他选召我们。
Namun karena anugerah Allah, dia telah memanggil kita.
所以不是靠着我们的行为。
Bukan karena perbuatan kita.
不是靠着我们所做的。
Bukan karena apa yang kita lakukan.
而是靠着上帝的恩典。
Namun berdasarkan anugerah Allah.
所以我们需要学习。
Karena itu kita harus belajar.
在银行的里面
di bank,
老板呢通常呢会告诉员工们怎么样分辨这个假钞
mungkin atasan akan memberitahukan kita bagaimana kita membedakan yang uang palsu uang asli
如果大家要告诉他们大家会怎么样讲呢
nah kalau misalnya kalian ingin memberitahukan mereka bagaimana caranya
假钱很多啊
kata uang palsu itu banyak
假的福音也很多啊
Injil palsu juga banyak
东方闪电也很多啊中凤凰闪电就是全能神
Allah yang begitu banyak
还有很多很多假的福音呢、
啊、begitu banyak Allah-Allah yang Injil-Injil yang palsu
那个银行的老板就告诉员工们说
karena itu atasannya itu dari bank itu akan beritahukan kepada bawahannya
认清真的钱
tahu jelas uang yang asli
认清好好的摸清楚认清楚 真的钱。
Jadi kita harus mengenal dengan jelas dipegang uang asli itu bagaimana.
当我们明白认清楚了这个真的钱。
Baru kita benar-benar mengenal uang asli itu yang bagaimana.
当假的来的时候。
Pada waktu yang palsu datang.
我们一定明白了真的，我们就不会被这个受骗。
Maka kita sudah tahu bahwa itu adalah palsu, maka kita tidak dapat
dipilih. 如果大家把精力全部放在这些认识这些假的，你们的时间不够用。 你们的 时间 不够 用。
Karena jika kita berfokus hanya membawa waktu pada hal-hal yang palsu, maka tidak akan ada waktu, tidak cukup.
那当我们明白这个福音,
Namun pada waktu kita mengerti firman ini,
就在上文的里面, 保罗告诉我们耶稣基督的恩召临到我们的身上,
yaitu bahwa anugerah Allah telah di dalam hati kita.
耶稣基督来拯救我们,
Yesus Kristus telah datang menyelamatkan kita.
不是因为我们有多好,
bukan karena kita begitu baik,
而是因为他爱我们,
karena mengasihi kita.
他选找我们,
dia memanggil kita, memanggil kita.
所以我们明白这个的福音,
pada kita mengerti akan Injil ini,
当别人告诉我们,
pada waktu orang lain memberitahukan kepada kita,
弟兄姐妹,
saudara-saudari,
你们相信耶稣不够,
katakan bahwa kalian percaya pada Yesus tidak cukup.
你要做这个, 以后你才能够得救,
engkau harus melakukan ini, dan itu baru engkau bisa diselamatkan.
我们会说不是这样,
dan kita dapat mengatakan bukan demikian.
福音不是这样,
Injil bukan demikian.
福音是上帝的恩典.
Injil adalah anugerah Allah.
是上帝爱我们.
Karena Allah mengasihi kita.
另外一个.
Yang lain.
我们需要扎实的纯正的福音的, 就真理.
Kita harus berpegang erat pada kebenaran yang benar.
那保罗有告诉他们说,
dan Paulus juga mengatakan pada mereka,
如果有人传不一样的福音,
dikatakan jika ada orang yang memberitakan Injil yang lain,
他就受咒诅.
Dia terkutuk.
如果我传,
jika saya mengabarkan, saya juga
如果天使传,
demikian.
也是一样.
Kalau malaikat juga memberitakan, juga demikian.
那这个福音呢, 告诉我们什么呢?
Dan Injil ini memberitakan kepada kita apa?
那福音呢, 对我们来说, 就是圣经所告诉我们的。
Injil adalah seperti yang firman Tuhan katakan di Alkitab.
今天我们每一个人都有圣经。
Pada saat hari ini kita semua punya Alkitab.
那我们对圣经的真理有没有扎实呢?
Apakah kita benar-benar punya dasar yang erat pada firman Tuhan?
为什么那一些人那样快地离开?
Mengapa orang-orang itu dapat dengan demikian cepatnya berubah dan berbalik dari Tuhan?
为什么中国很多的教会受这个异端的影响?
Mengapa di China itu begitu banyak orang-orang yang terpengaruhi oleh agama-agama yang palsu?
这次我回去,
hari ini, saat ini saya pulang,
看了几间的教会,
dan telah melihat beberapa gereja.
一间教会分成三间,
satu gereja menjadi bagi jadi tiga.
有一间的教会有十几个信徒被拉走,
dan ada satu gereja yang beberapa puluh jemaatnya telah diambil, ditarik.
变成是异端的,
menjadi percaya pada agama yang tidak benar.
为什么这些的加拉太的会友们,
mengapa jemaat di Galatia
这样轻易的离开,
begitu mudahnya meninggalkan.
弟兄姐妹们,
saudara-saudari,
你们不要忘记哦,
jangan lupa,
这些人下来, 他们是带着什么样的, 好像是他们说什么呢?
Apa yang mereka terima?
他们说我们是从那个总堂过来的。
Mereka katakan bahwa yang mereka terima adalah orang itu mengatakan bahwa saya dari gereja pusat.
我是从总部, 就是从耶路撒冷下来的。
Saya dari gereja pusat di Yerusalem itu.
我是带着他们的权柄下来的。
Saya dengan kuasa dan juga dari otoritas dari mereka datang.
我告诉你们, 这个是真的。
Saya kasih tahu kepada kalian adalah benar.
但是后来雅各说什么呢?
Tapi apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus?
在耶路撒冷会议的时候,
di dalam rapat di dalam Yerusalem, Yakobus mengatakan bahwa saya tidak menyuruh mereka pergi ke sana. Mereka itu sembarangan ya, asal aja datang. Namun banyak orang yang sudah percaya. Dia bilang, saya itu pendeta ini. Mungkin dari STT ini dan STT itu.
我们一听那个我们就说 OK 这个是对的。
Oh, kemudian kita mendengar, oh ya, kelihatannya benar.
弟兄姐妹, 不一定。
Dan saudara-saudari,
所以保罗告诉我们什么?
Karena itu Paulus mengatakan,
回到真理的里面,
kembali pada kebenaran.
他们讲的是真理吗?
Apakah yang mereka katakan itu benar?
他们讲的是神的话吗?
Apakah yang mereka katakan itu firman Tuhan?
这一群的会友们不扎实。
Karena jemaat-jemaat ini tidak berpegang erat pada firman Tuhan.
他们不明白这个的真理,
mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan.
他们就被拉走了.
Karena itu mereka tertarik.
今天的我们,
hari ini, Kita telah percaya pada Yesus Kristus.
我们明白了这个福音.
Kita telah mengerti Injil ini.
但是对神的话, 我们有扎实吗?
Tapi apakah kita benar-benar berpegang erat mengerti?
还是我们只是来一下子, 然后对神的话也是不明不白?
Apakah kita hanya datang sebentar, kemudian kita tidak jelas sebetulnya dengan firman Tuhan?
如果不明不白, 很快就被拉走了.
Ya, jika kita tidak jelas, ya kita akan gampang tertarik.
如果对假钞分辨不清, 就很快了, 就 一发我们就拿到了.
Dan kalau misalnya kita terhadap uang yang asli aja tidak tahu, maka kita terima uang palsu akan langsung menerima.
还是很高兴的说, 哎,我得了很多的钱啊, 原来是假的.
Kita mungkin dengan senang bilang kata kita menerima begitu banyak uang, tapi ternyata itu semua palsu.
弟兄姐妹,我们需要学习.
Karena itu kita harus belajar.
更明白这个的真理.
Lebih mengenal akan kebenaran.
那第三呢?
Hal yang ketiga.
那这个福音呢,临到我们的身上.
Pada waktu firman itu telah menyampai dalam hidup
Paulus
kita.
保罗告诉我们.
Paulus mengatakan.
耶稣基督拯救我们.
Yesus Kristus telah menyelamatkan kita.
脱离这个罪恶的世界.
Untuk keluar dari dunia yang penuh dengan dosa ini.
在上面的里面, 保罗就说, 耶稣基督拯救了我们.
Nah, dikatakan bahwa, Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita.
照着耶稣基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己, 要救我们脱离这罪恶的时代.
Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita.
脱离这个罪恶的时代.
Melepaskan kita dari dunia yang jahat.
不是叫我们离开这个世界.
Bukan membuat kita meninggalkan dunia.
他的意思是什么呢?
Apa yang dimaksud?
就是我们有一个全新的一个的价值观.
Yaitu kita punya cara pandang yang baru.
一个全新的生命观.
Yaitu cara pandang dan kehidupan yang baru.
不再是像以前那样.
Tidak seperti yang zaman dahulu.
而是一个靠着福音来生活的人.
Namun yang mengandalkan Injil untuk hidup.
是 以神为中心的一种的生命,
yang berfokus pada Kristus,
不再是靠着我们,
bukan berfokus pada diri sendiri,
我要做这个, 我要做这个, 我要做那个, 然后蒙上帝的祝,
yang mengandalkan diri sendiri melakukan ini dan itu untuk mendapat memperoleh keselamatan,
不是那样,
bukanlah demikian,
而是我们能够顺从上帝,
kita harus taat pada Allah,
因为我们有上帝的福音,
karena kita mempunyai Injil daripada Tuhan,
我们成为新造的一个人,
kita menjadi suatu ciptaan baru,
就是靠着神福音, 为着福音的生活.
Kita mengandalkan Injil itu untuk hidup.
所以弟兄姐妹们,
看啊, itu,
盼望我们,
sangat berharap,
抓紧这个基督的福音,
berpegang erat pada Injil,
不要受外面的假的福音影响,
jangan dipengaruhi oleh Injil-Injil yang lain,
然后扎实在神的话语的里面,
dan kemudian berakar kuat pada Injil ini,
然后活出这个的福音,
dan menghidupi,
以致我们不被这个异端所拉过去,
karena itu tidak oleh ajaran-ajaran sesat itu ditarik.
当我们被拉过去的时候,
pada waktu kita ditarik,
当我们相信那个的时候,
pada waktu kita telah percaya pada ajaran sesat,
我们就是离开了上帝,
kita telah meninggalkan Tuhan,
离开了福音,
telah meninggalkan Injil,
那么我们就走向的就是灭亡,
dan yang kita tuju adalah kebinasaan,
因为那个不是福音,
karena itu bukanlah Injil.
愿上帝帮助我们,
愿 Tuhan menolong kita,
坚固我们的信心,
menguatkan kita.
我们来祷告.
Mari kita doa.
天父上帝，我们感谢你。
Bapa yang suruh kami mengucap syukur.
感谢你将这么宝贵的福音赐给我们。
Karena Injil yang begitu berharga Engkau berikan kepada kami.
这个的福音不是靠着我们的本事。
Dan Injil ini bukan berdasarkan kemampuan kami.
不是靠着我们所做的。
Bukan berdasarkan apa yang kami lakukan.
而是靠着你的恩典。
Namun karena anugerah Engkau.
今天的很多人。
Hari ini begitu banyak orang.
他们改了福音。
Mereka telah mengubah Injil.
用很多好像是对的事情来迷惑我们。
Yang kelihatannya sepertinya benar untuk mengacaukan kami.
很多的弟兄姐妹也被引诱了.
Dan begitu banyak saudara-saudara mungkin telah tertarik.
神啊恳求你帮助我们.
Kiranya kau menolong kami.
让我们认清你的福音.
Kiranya kami dapat dengan jelas mengerti dan tahu apa itu Injilmu.
我们紧紧地抓住这个的福音.
Dan kami dapat berpegang erat pada Injilmu.
当听到一些跟这个福音不对的时候.
Baru kami mendengar hal yang bertentangan dengan Injil ini.
我们不听.
Kami tidak mendengarnya.
不接受,
因为
我们只信靠你所赐给我们的福音,
karena kami hanya percaya pada Injil yang Engkau berikan kepada kami.
恳求你帮助我,
kiranya Engkau menolong kami,
让我们更明白你的真理,
sehingga kami dapat lebih mengerti akan kebenaran Injilmu.
帮助我们,
tolong kami,
活出神你福音的样式,
menghidupi iman daripada kebenaran Injil,
让我们的生活就是符合神你所赐给我们的这个的福音的样式.
agar Injil kami dapat sesuai dengan pada hidup kami dapat sesuai dengan Injil-Mu.
恳求你祝福我们的每一位弟兄姐妹.
Kiranya Engkau memberkati kami semua.
保守我们的身心灵.
Engkau juga melindungi kami hati kami dan batin kami.
蒙感恩祷告奉靠主耶稣的名.
Kami mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.